Літературная антологія.
Вітаю вас, шановні сябры, на нашей літературной хвалі. Пропоную вашей увазі апавяданні Алексея Дударова «Образок» і «Святочная телеграма». У Миколи Кісельова, кіслятиною, як його кликали у вёсцы, померла старенькая мати. Отжила своё и померла. «Дай Бог усім стольки прожить», — говорили про 90-годовую Матрону на хаутурах, и усё ж шкадавали. Ну, яно зразумела, что отжила, что старейшие сыны дядами стали, что праўнуки уже у школу пошли, а усё ж неяк не так. Был человек у вёсцы. Здаецца, заўжды усе яго бачылі, сустракаліся з ім. І во, усё, няма больш. І не будзе ніколі ўжо, не будзе нідзе. Ніякавата звыкнуцца адразу з такой думкай. Трэба, каб прайшоў час, каб трохі забылася. Памёр чалавек. Аджылі свой час і яго рэчы. Недзе праз месяц пасля хаўтур Мікола разабраў стары матчын ложак, зацягнуў яго на гарышча, кінуў на пагнуты абшарпаны веласіпед, што ўжо гадоў 5 ляжаў тут без патрэбы, чорную плюшаўку, спадніцы, кофты, бялізну, што засталіся пасля старой, акуратна склалі ў яе куфры і запіхнулі глыбока пад ложак. Усё гэта нікому не трэба, але не выкідаць жа. Хай ляжыць. Зняў Мікола і невялічкі абразок з левага кута. Вышываныя чырвонай ніткай набожнікі паклаў у шафу, можа спатрэбяцца на што, а святую Багародзіцу з яе немаўляткам таксама вырашыў занесці на гарышча. Ужо ўзлазіў па лесвіцы, але успомніў, што нядаўна карова рогам разбіла ў хляве акенца, і яго прыходзілася затыкаць сенам, каб не надзьмула снегу. Мікола злез з лесвіцы, падышоў, выцягнуў касмылявае сена, прымерыў абраз. Акурат падышоў, толькі старая почапка перашкаджала. Мікола прынёс малаток, прыгнуў почапку да закапцелай рамкі і ўставіў абраз замест акенца, замацаваў цвікамі. Потым, падкідываючы ў руцэ малаток, адышоўся і паглядзеў на сваю работу. Здалося, што гэта не толькі карысна для гаспадаркі, але неяк і цікава, смела. Можна было б здзерці з-пад шкла гэтую маляваную паперу, тады б святлей у хляве было, але ёсць жа лямпачка, святла хапае, ды карова не будзе лезці з рагамі, не разаб'е. Хай так. Абразок той разам з гаспадарамі пераходзіў старых хат у новыя. Будаваліся шматы да вайны і пасля. Адзін раз згарэлі, пераходзіў і займаў свой левы куток над сталом. Ужо год з 10 вісеў зусім немаведама для чаго. Мікола б даўно яго выкінуў, каб не маці. Ну, старая, што зробіш? І не малілася, а хай вісіць і ўсё. Так і вісеў. Побач электралічыльнік, а ўнізе тэлевізар. Нават смешна было. Прыходзілі браць за электрычнасць, зазіралі за набожнікі і гаварылі: «Ну, колькі там наша Багародзіца накруціла?» Прыйшла з работы жонка, заўважыла пусты кут. «Зняў ужо?» «Зняў», – сказаў Мікола і чамусьці спытаўся. «А што?» «Нічога. Пуста неяк. і лічильнік гэты чорны, як пляміна на шпалеры. І сказала, здаецца, без усякай задняй думкі. Звычайна сказала, а Міколу чамусьці зашкрэбла. «Давай каго-небудзь павесім, каб поўна было».
«Каго?»
«Абы каго?» – пачаў злаваць Мікола. «Чаго? Абы вочы мазоляў». Жонка прамаўчала, пайшла даваць свіням есці. Амаль адразу ж вярнулася, стала на парозе.
«Коля, ці ты то ашалеў?»
«Чаго табе?» – спакойна падпёр сківіцу рукой Мікола, хоць ужо здагадаўся, заўважыла абраз на хляве.
«На што ты яго туды?»
«Вецер дзьме, холад на карове, хоць якая да карысць».
«Я здыму».
Мікола ляпнуў далоні па стале, сказаў ціха, спакойна і ўпэўнена. «Не здымеш. Як табе не сорамна, дэпутатка? Абраз нейкі струхлелы шкадаваць».
«Ці падумаў ты, што людзі...»
«Людзі!» – рэзка перасцігнуў яе Мікола. «Увесь век жывеш не так, як хочацца, а як людзям патрэбна. Напляваць, хай пагаворыць. Ціха сталі жыць, сумна, хоць языком пачэшуць».
«Усё, каб ніяк у людзей», – адказала жонка.
«Хопіць, не квахчы», – адказаў Мікола. «Вунь свінне на ўсю галаву крычаць, ідзі давай».
«Здыму», – няўпэўнена паабяцала жонка.
«Гэта нягожа». «Я табе здыму. Спадніцу во здыму, і акенца гэта завешу».
Мікола нават стала прыемна, што ён нешта адстойвае, нават абараняе. Хоць прызнацца і не чакаў, што жонка заўважыць яго работу. Што ёй гэты абразок? Пэўныя набожнікі надакучыла мыць за столькі год. Хоць бы якая карысць? Мікола падсеў да акна і, чакаючы вячэры, пачаў лічыць у суседскім плоце коле. Ён заўважыў, як ля яго хаты спыніўся Сергій Чалеснік, калгасны пчаляр, год на 5 старэйшы за Міколу. Доўга глядзеў на хлеў, затым неяк палахліва азірнуўся па баках, паківаў галаву і, плюнуўшы сабе пад ногі, пайшоў да ганка. Узрушана зачыніўшы за сабой дзверы, Чалеснік замест дзень добры ў хату ціха вылаяўся.
«Што?» – спытаў Мікола і усміхнуўся.
«Калюн, маці тваю, Бог любіў, што ты як блазнюк які дадумаўся».
«Я не думаў». Міколу стала весела, ён задаволена прамовіў. «Хлеў прама як музей стаў, скажы».
«Ты гэта ад суму, ці шарыкі нейкія з мазгаў не выкаціліся?»
Мікола заўважыў, што добры Чалеснік злуецца на яго.
«А за чаго? За абразка?»
Мікола хітравата усміхнуўся. «Што, на ўсялякі выпадак Бога абараняць узяўся? А раптам калі-небудзь залічыцца? Так?»
«Грак!» – сказаў Чалеснік. «Дурны, галодны грак ты! Мікола, толькі не сярдуй!»
«Не сярдую, ладна.
А ты во адкажы. Думаў калі-небудзь пра гэта? А раптам Бог ё?
Га? А мне ўсё адно. Пражыў без яго, паміраць буду без яго, і там буду без яго», – адказаў Чалеснік.
«А дзе гэта там?» – спытаў Мікола.
«Пад бярозкамі, калі час прыйдзе».
«Дык што ж табе да гэтай Багародзіцы?»
«На хляве ж.
Дадумаўся. Усё жыццё на самым пачэсным месцы вісеў. Бацькі твоё за святое яшчэ лічылі, а ты нахлеў».
«Слухай, а на якую трасцу яму вісець тут? Што гэта, люстэрка? Ну і зняў», – адказаў Мікола.
«Зняў, і правільна. Толькі лішні клопат жонцы».
«Ну во!
А ты пра матку сваю падумаў? Яна ж здароўя для цябе ў яго прасіла, калі ты яшчэ пялёнкі пэцкаў. Цішэй, быццам нехта падслухае», – сказаў Чалеснік.
«А што ўжо ёй?» – уздыхнуў Мікола. «Ёй ўжо нічога. Калі жыла, дык я трымаў яго тут, не для сябе ж. А памерла, значыць, усё. Можна і нахлеў. А што?»
«Пень», – сумна сказаў чалеснік, – «толькі не крыўдуй. Пра матку не падумаў. Гэта ж усё адно, што загнаць свіней на яе магілку пасвіць».
Мікола пачаў адчуваць, што яму робіцца ніякавата. Ён ведаў, што чалеснік можа завесці ў гаворцы туды, адкуль не выйдзеш.
«Ладна», – сказаў Мікола, – «ты не раўняеш чокі з гэтымі, як іх сказануў. А што, сам жа сказаў, ёй усё адно ці пакрыўдзіцца?»
Мікола маўчаў. «Маці верыла усё жыццё», – гаварыў чалеснік. «Гэта, Коля, думаць трэба. Мы не верым. Мы, можа, разумнейшыя за іх, але ж нельга так. Нахлеў тое, што людзі ў душы насілі. Хай сабе і па глупству, але ж шчыра».
Мікола ўскіпеў. «Ды мала, што яны там насілі, ад цемені сваёй. Майму дзеду вунцар на руска-японскай медаль нейкую сунуў, дык той да самай смерці, дурань стары, верыў, што цар гэта, ого, акурат як бог, і не пераканаць было. Так і памёр. Што, мне і гэта паважаць? А ты думаў, цара? Ну, Сярожа, цябе пара ў міліцыю здаваць. Да што ты дзіцёнкам прыкідваешся? Цара, цара, лясніся ён, твой цар. Не яго, а тое, тое, што чалавек верыў, разумееш, усёй душой верыў. Гэта толькі ад злосці не паважаюць, калі самому няма ў што верыць, калі сэрца пустое, як паграбня вясной.
Ты канчай заліваць, я сам ведаю, што раблю. Мікола адвярнуўся.
Ты б падумаў спачатку.
Во, не дай Бог, тьфу ты, чорт, калі здарыцца, што ты захварэеш, ты ці жонка, вясковыя ж бабы на ўсю сілу будуць званіць, што гэта цябе Бог пакараў. І гэтую лухту другім у вушы несці будуць, маладым, дзецям. Сам жа гэтаму Богу дапамагаеш. «Адчапіся ты!» – усклікнуў Мікола. «Калі ён табе не патрэбен, спалі, плюнь, што хочаш, але без гэтага дурнога звону. Ну як жа, знойдзецца які-небудзь мяккагруды, прыйдзе, як ты, дакараць возьмецца, што Бога ў агонь, як грэшніка кінуў. Праведнікі! Богу, калі ён ёсць, і не засвярбіць ад цябе. А вось людзі, людзі, гэта ж дурнота са свістам, абраз нахлеў».
«А ў мяне шкла не было!» – усклікнуў Мікола. «На балонку захацеў і уставіў. Багародзіцу вашу і капцы, нечага тут. Певень ты, хрыпаты Коля, толькі не сярдуй».
Чалеснік пайшоў да дзвярэй. «Праўду людзі кажуць. Кіслятіна ты».
«Ладна», – грымнуў яму ўслед Мікола. «Ідзі, куды ідзеш, а той не дойдзеш. Поп новы знайшоўся. Вера яму трэба, павага. Не здыму, назло, во вам усім, праведнікі».
Гэтага чалеснік ужо не чуў. Ён выйшаў на вуліцу. Раніцай Мікола пайшоў у пуньку на скупсці карові сена. Абраза на хляве не было. Акенца акуратна зашклёна, здаецца, тым жа шклом з-пад абраза.
Чалесніка работка, ненармальны, і калі паспеў, падумаў Мікола, але падумаў без абурэння, злосці, нават незразумела, чаму вінавата. Чыстае шызаватае шкло свяціла яму ў вочы ружовым ранішнім сонцам. Святочная тэлеграма. Ранкам, калі трохі развіднела, Матрона Акуліч, сварлівая, вечна надзьмутая баба, паспешліва зашчапіла хату і пайшла да вясковай паштаркі Алены сварыцца. Было свята. Хата паштаркі стаіць на вочыбе ў канцы вёскі, крыху адсунутая ў бок ад астатніх хат пад лес. Выглядае яна ўбога, адзінока, старая, струхнелая, як будавала маці Алены адразу пасля вайны. І гэтай сваёй адасобленасцю і шэрай непрыкметнасцю бы нагадвае лёс свае гаспадыні. Алена Сакавец прыжыла ў ціхім адзіноцтве і спакой. Жылі адны з маці, бацька з вайны не прыйшоў. А сваякі ўсе з'ехалі з вёскі даўным-даўно і больш сюды не наведваліся і пісем не пісалі. У галодныя цяжкія пасляваенныя гады Алена сяк так скончыла 7 класаў, пайшла насіць пошту. Вырасла, сяброўкі замуж выходзілі, нараджалі дзяцей, сварыліся з мужыкамі, а Алена была адна і адна. Што казаць, непрыгожая ўдалася. Маленькая, нязграбная, касавокая, у маладосці імянушку дурную насіла. Зайчыха. Хлопцы толькі і смяяліся з яе. Вядома, яны шчапляюцца да такіх, хто з сябе віднае ды ладнае. А каму ж яна патрэбна была такая? Так і засталася на ўвесь век у дзеўках. Праўда, набіваўся адзін у прымы, калі ёй год было пад 30. Шаўцом працаваў. П'янтос быў непамерны гэты Васька Лагун. Заявіўся аднойчы да іх адвячоркам, выхапіў з кішэні пляшку, грымнуў яе на стол і адразу ж так, маўляў, і так ідзі за мяне. А ў вачах нахабная ўпэўненасць, адказу не будзе, і крыўдная абразлівая спагада. Во, глядзіце, які я добры. Адмовілася Алена. Нават сама не зразумела потым, як гэта выйшла. Не і ўсё. Васька пайшоў з хаты, весела здзіўлены, а маці сварылася на яе, ўсё ж які нейкія мужчына. П'е? А хто ж цяпер з іх не п'е? Можа б, калі жыў на адным месцы пры гаспадарцы, ды трохі суняўся б. Вось якраз тады, пасля гэтага няўдалага васькавага сватаўства, першы раз і заплакала Алена. Першы, ды не апошні. Пасля ўжо частенька плакала, асабліва калі пахавала старэнькую маці. Думала ўжо не выцерпіць адна тут жыць, з'ехаць хацела куды-небудзь. Але ж куды ад адзіноты свае з'едзеш? І прыцярпелася Аленіна сэрца да той думкі, што жыць ёй давядзецца заўжды адной. І ні разу не наракала яна ні на свой горкі лёс, ні на сваё тужлівае адзіноцтва. Трэба, значыць, так. Так і жыла. Карова, пацвіна, куры, гарод і пошта. Алена ў старэнькай матчынай плюшаўцы карміла на дварэ курэй. «Пылі, пылі, пылі, пылі!» – крышыла і сыпала ля ног размочаны хлеб. Матруну яна не заўважыла, стаяла да яе спіной, але тая не паздароўкалася першай і чакаючы стаяла ля загароды. Раскрышыўшы ўвесь хлеб, Алена выцерла рукі аб палу плюшаўкі і хацела ісці ў хату. Матруна кашлянула. «Здароўце, тётка!» – радасна усміхнулася Алена. «Са святам вас!» «Здароў, здароў!» – коротка кіўнула тая галавой і тут же непрыхільна са стрыманай зласлівасцю загаварыла. «Баба, а што это ты робіш, скажы?» «Што?» – прыцішана і разгублена спытала Алена. Матруна выхапіла запозненую на 5 дзён святочную тэлеграму. «Чаго это ты праз паўмесяца толькі дадумалася пошту мне занесці? Гэта ж ад сына!
Я чакаю, не дочакаюся, вочы усе выплакала ад крыўды. А ты, аказваецца, з сабой яе насіла. Ці ж можна гэтак? Калі лянуйся сама, дык наказала б цераз каго, я б схадзіла.
Я не лянуйся, цётачка, пачала Алена, але Матруна, разышоўшыся, не дала ёй дагаварыць і панесла далей.
Выляла ўсё нядобрае, што толькі было ў яе душы. Гаварыла запальчыва і злосна, да таго часу, пакуль не адчула сябе зусім лёгка. Алёна вінаватай панура слухала ўсё, гледзячы на Матруніны ногі.
«Ці ведаеш, што ты нарабіла?» – крыху памаўчаўшы, зноў успыхнула тая.
«Што?» – спалохана ўзняла Алена галаву.
«Што-што? Я ўж думала, што ён там зусім адрокся ад мяне, і са злосцю учора пісьмо яму нядобрае накатала». Маледжа, прачытай і пакрыўдзіцца, напрасліцца.
Ой, цётачка, навошта ж вы спяшаліся, усклікнула Алена.
Навошта? Ты маці не была і не ведаеш, як крыўдна, калі дзеці на цябе плююць. Усё жыццё ім, усё чыста ім аддаеш, а яны могуць і на хаўтуры да маці не прыехаць. Табе-то што, ты гэтага не ведаеш.
Сэрца Алены балюча сціснулася. Засвярбелі вочы, яна адвярнулася. «Пісьмо ваша заўтра забраць можна будзе. Яно яшчэ ў скрыні», – сказала ледзь чутна Алена і пайшла да дзвярэй сенцаў.
«Ды ўжо забяру, забяру», – услед ёй пагрозліва і хутка гаварыла Матруна. «За адной гэтай белавокай вашай мымры загадчыцы скажу слова другое. Работнічкі, нябось, як мы за годы працадзень у калгасе рабілі, дык так не было».
Алена зачынила за сабой дзверы. На наступны дзень яна не спяшалася ісці на пошту. Ведала, што туды абавязкова прыляціць Матруна, якраз у той час, калі будзе больш народу, калі прывязуць з горада пошту. Прыляціць і накінецца на загадчыцу Галю. Будзе крычаць і махаць гэтай няўдалай тэлеграмай. І ўсё раскажа і пра сына, і пра сябе, і яе дрэнным словам пакрые. Ой, каб жа ведала Алена, што так атрымаецца з гэтым. Каб ведала. Яна прыйшла па свае газеты і пісьмы крыху пазней, калі разышліся паштары з суседніх вёсак. Увайшла ціха, асцярожна і затоена. Баялася, што Матруна яшчэ тут. Але на пошце была толькі адна Галя. Маладзенькая, стройная дзяўчына. Яна недзе вучылася, і яе прыслалі працаваць сюды ў вёску. Вочы былі прыгожыя ў Галі, вялікія і поўныя. Алена нясмела прывіталася, цішком пачала складаць у сваю пацёртую сумку газеты і пісьмы. Галя сядзела насупленая і незадаволеная.
«Што ж гэта вы, Дмітраўна?» – нарэшце загаварыла загадчыца. «Прыйшла гэта Акуліч, лаялася, што мы пісьмы і тэлеграмы ў час не дастаўляем ёй. Кажа, ад сына толькі сёння раніцай занеслі. А тэлеграма ж была недзе тыдзень назад, я памятаю. Загубілася яна ў вас, ці што?»
Алена змаўчала па ёй, як змаўчала ўчора Матруні, калі б Галя не спытала, а толькі пасварылася. А раз спытала, трэба было гаварыць праўду ці хлусіць. Не ўмела яна хлусіць.
«Не, не згубілася яна». «А што ж?» – спытала загадчыца.
«Я, Галя, гэта, ты не сварыся. А я ўсе паштоўкі, святочныя тэлеграмы, што прыходзілі, толькі ўчора ранкам разнесла, калі яшчэ цёмненька было. Усе разнесла, і тыя, што на тыдзень раней прыйшлі».
«Як учора?» – сумелася Галя.
Здзіўлена і шырока раскрыліся яе вялікія вочы.
«Учора толькі».
«А чаму? Хварэлі? Не маглі раней?» — спытала загадчыца. Алена села на крэсла, пагладзіла рукой свежай газеты.
«Не, не хварэла. Газеты я разносіла. Газеты і пісьмы. Паштоўкі толькі хавала ў сумцы. Усе».
«Навошта?» — Алена не адказала. «Навошта гэта вам было? Ланкі людской хацелі пачуць. Ну, так і пачулі». На пошту зайшоў аграномаў сын, купіў канверт і выбег, ляпнуўшы дзвярыма. Адвярнуўшыся ад загадчыцы, Алена, ніякавата сагнуўшыся, сядзела за сталом і перабірала газеты. Галя чакала. Думалась,
Прыемней будзе людзям акурат у дзень свята атрымаць паштоўкі, а не за тыдзень да яго. За тыдзень не забыцца можна, а зранку ў свята лепей, радасней. Я раненька і разнесла ўсім, каб жа знаццё, што так вось будзе. Алена змоўкла, пачала без патрэбы корпацца ў сумцы і плячыма адчувала дакорлівы і сярдзіты позірк загадчыцы. Зараз Галя павінна была нечага нагаварыць ёй непрыемнага, як учора Матруна нагаварыла. Пасароміць за такое. Скажа, што так рабіць нельга, ці яшчэ што і раптам. Цётка Алена, звычайным, толькі вельмі ўжо нязвыклым ціхім голасам звярнулася Галя да яе. «Га?» Алена азірнулася, здзіўлена паднялася з крэсла. Не было ў прыгожых Галіных вачах ні злосці, ні дакору. Спакойныя яны былі і цёплыя. «Можа б, вы дзеду Петраку пенсію сёння занеслі? Нішто сам не прыходзіць. Трэці дзень грошы ляжаць». «Занясу, занясу, чаму ж не?» Алена нечаму ўзрадавалася. Яна ўзяла ў Галі грошы, пенсійны лісток, паклала ў сумку. Яшчэ трохі пачакала. Думала, што Галя скажа што-небудзь, але тая сумнавата схілілася над паперамі і маўчала. «Пісьмо ж сваё, Матруна, ці забрала?» – асцярожна запыталася Алена. Галя нічога не адказала, толькі кіўнула галавой. Алена выйшла. На вуліцы ёй здалося, што ў Галі сёння было нешта незвычайнае і нязвыклае. Гэта было добрым і прыемным для яе Алены, але што, яна не магла зразумець. Ужо потым ля першай сваёй хаты, дастаючы газету, успомніла. Галя назвала яе проста цёткай Аленай. Павязковаму, звычайна, раней клікала Дмітраўна.
Шановныя сябры, вы слухалі апавяданне Алексея Дударава «Абразок» і «Святочная тэлеграма». На гэтым я, Ліка Пташук, развітваюся з вамі. Да наступнай літаратурнай сустрэчы.